Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Celine Buhajer. Nsellmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku illum ħawassulkom il-11 il-programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. L-għan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. Kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. L-ewwel domanda tiegħi Charles illum hija hawn min juża persuna fil-maskil din tajba?
Ara, fil-Malti persuna hija dejjem femminil. Sewa, u hekk għandha tintuża. Allura wieħed għandu jgħid rajt persuna sejra l-iskola. Imma hawn min f'moħħu jkollu xi raġel. Allura jgħid per eżempju, dak il-persuna ma jafx għandu jagħmel għaliex għax ikollu f'moħħu person bl-Ingliż qed niftehmu u jaqleba persuna, però mbagħad iħalli kollox is-sens l-għu ta' raġel, iħalli kollox fil-maskil. Issa, f'dan il-każ aħjar minn flok persuna tintuża bniedem. Għax bniedem hija fil-maskil allura jista' juża, qed niftehmu. Issa, nirrepeti, persuna hija dejjem femminil fil-grammatika Maltija, u hekk għandha tintuża. X'jiġri jekk xi ħadd jagħmel dan il-qegħdin ngħidu, dak il-persuna ma jafx inhu jagħmel pereżempju.
Ma qed tintuża fil-maskil ukoll.
Minuta daqsxejn. Jekk tintuża f'eżami disa tkun ħażina. Għax d-eżami ħares li grammatika.
Sew.
Niftehmu? Issa inti qed tgħid tintuża fil-maskil. Minħabba il-perċezzjoni forsi daqsxejn kont se ngħid żbaljata, issa jkun żbaljata, ma mhix eżatta korretta, tinsemmu, illi persuna equals bniedem fejn inti tista' tuża bniedem, tista' tuża persuna. Iva vera, ekku, però mbagħad qed tirranġa l-grammatika. Din għandna l-istess każ ukoll. Silen, bħal meta aħna nużaw xi ħadd jew kulħadd. Aħna meta ngħidu xi ħadd jew kulħadd, alright, qed nużawh fil-maskil, u dejjem fil-maskil, però ninkludu wkoll il-femminil. Per eżempju, jiena jekk inkun qiegħed qed nagħti lecture lill-istudenti mħaltin, ġventuru tfajliet. Alright, ngħidulhom kulħadd għandu jlesti dan ix-xogħol sa l-aħħar ta' Mejju. Kulħadd ma kienx qed ifisser biss il-ġventu. Mhux hekk. Imma kulħadd għaliex għax tinkludi l-kulħadd mela għandna fil-lingwa tagħna għandna dawn iż-żewġ affarijiet għax ġieli s-sib min jagħmel lek affarijiet bħal jgħid ġifieri xi affarijiet bħal meta xi ħadd ikollu jew ikollha per eżempju wiċċu jew wiċċa aħmar qed tuża ħafna affarijiet ta' dak il-jew li s-sentenza mbagħad tiġi daqsxejn pedanti qed niftehmu. Issa nżommu f'moħħna mela jekk aħna rridu ngħidu xi ħadd dak ukoll huwa maskil biss u tibqa' tintuża hekk u tinkludi l-kulħadd.
Jiġifieri qed ngħidu meta nużaw persuna il-kumplement tal-istruttura tkun femminil
u xi ħadd u tista' tinkludi wkoll xejdulu li hu maskil. Per eżempju, inti fuqi li jien raġel, inti tista' tgħid dak persuna injoranta. Ara, injoranta. Alla voli għajt dak, id-dak qed tirreferi għal raġel. Imma mbagħad persuna.
Allura mbagħad meta nużaw per eżempju xi ħaġa bħal dak fih persuna.
Hemmhekk tajba, imma ma użajtx inti affarijiet magħha li qed juru maskili jew femminil. Dak fih persuna. Nerġa' ngħidlek, persuna tista' tintuża għall-irġiel. Niftehmu, per eżempju, aħna anka fir-reliġjon tagħna ngħidu Kristu kien it-tieni persuna mhux hekk, ta' Trinità mqazza. Jiġifieri hemmhekk qed nużawh ukoll fit-tifsir, fit-tifsir ta' raġel persuna, niftehmu. Eħe, li qed ngħid huwa li meta inti trid tagħmel jew xi verb jew xi aġġettiv ma' persuna tħallija fil-femminil. All right. U alla voglia te referi al maschile.
Al maschile.
U bat, meta ikonna il-ħadd, xi ħadd jew kull ħadd, all right, hemmhekk inħallu ħdejjem il-grammatika nħalluha fil-maskil. Ġifieri għandna dawn l-affarijiet. Persuna titlob struttura femminili u xi ħadd titlob struttura maskili. Dak li rridu nżommu wara. X'nifhmu aħna ħaġa oħra. U da li jiġri ta' li nkunu qed nifhmu aħna xi ħaġa, allora nbidlu l-grammatika. Issa dan biex niftehmu fil-diskors fil-komunikazzjoni komuni, dana ma jitqis li huwa żball, imma meta inti tkun trid toqgħod fetta eżatt, allura feżami hawnhekk wieħed irid joqgħod attent għaliex feżami trid toqgħod fetta u titturi li inti taf ir-regoli kif huma suppost, niftehmu, allura trid tosserva dawn l-affarijiet.
Tajjeb. Sħiħ u saħħa jiġu minn xulxin?
Iva, dawn għandhom l-istess serq. Anka fl-arbi, seħħħ, sewa, u hija ħaġa interessanti, għaliex? Inti se jaħtilhom jiġu minn xulxin. Għaliex? Biex inti jkollok is-saħħa, inti trid tkun sħiħ. Ġifieri hawnhekk għandna biex ngħidlek l-immaġina li xi darba kien hemm il-lob bil-ħsieb, bil-kunċett ta' sħuħija. Is-saħħa titlob. Is-sħuħija tal-bniedem. Iva, jiġu dawna għandhom l-istess serq u jiġu minn xulxin. U interessanti għaliex anke naraw daqsxejn aħna kif żviluppaw il-klim fl-istess ħin mill-perċezzjoni tan-nies. Jiġifieri meta aħna mmorru lura għal kif nistgħu nimmaġinaw billi daw inħolqu, right? Naraw illi it-tisħiħ fil-kompożizzjoni tal-bniedem timplika wkoll dik li llum aħna seħula s-saħħa. Għalhekk aħna ngħidu li meta mmorru lura iż-żewġ kunċetti jidħlu kważi fl-istess serja semantika. Semla?
Jista' jkollna aktar minn forma waħda ta' kelma?
Eħe, tina issa hija daqsxejn mistoqsija li wieħed irid jaħseb daqsxejn fuqha għaliex hekk aħna se ngħidu iktar minn forma waħda ta' kelma, ħa naraw daqsxejn xi tfisser. L-ewwel nett fil-mitkellem joħorġu ħafna forum differenti sewa, pereżempju aħna ngħidu mort nixxi mis, mhux mort nixtri, allura hawnhekk għandi nixxi u nixtri, hemm dialetti bħalma taf sewa, hemm l-aċċenti. Min jgħidlek knisja, min jgħidlek knisja, all right? Dialetti l-axfef waħda l-insemmu hija l-każ ta' raġel, roġol, ruġel, ecc. Għandek dak il-varjetajiet kollha. Issa, dana fil-diskors. Fil-kitba wkoll insibuhom dawn sewa li huma forum li jfissru l-istess. Però għandhom żewġ forum differenti, per eżempju, għaliex u għax. Minn ħabba u mħabba, minn flok u flok, ftemna. Għanna daw, mbagħad hemm dawk li tinsejħulhom il-varjanti bħal probabilità tinkiteb f'erba' modi differenti. Nifhmu. Issa, x'inhi s-sitwazzjoni tagħha din? Issa minn dawn aħna niġu għal xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' l-importazzjoni tal-kliem, speċjalment mill-Ingliż. Sewa, is-sitwazzjoni hija li fejn hemm ċerti affarijiet bħal aċċenti u dialetti, all right? Jew inkella ikun hemm forom kollokjali bħal nixxi, dawna ma jinkidbux. Ma jinkidbux, mhux furmanzi, għax furmanzi jinkidbu naturalment, imma aħna dejjem inżommu f'moħħna il-kidba formali ta' eżami, deku l-eżempju plastiku sewa, jekk studenti kteb nixxi se tiġi ħażina. Alright? Jekk student mill-banda l-oħra jikteb roġol se tiġi ħażina wkoll. Hemm forma waħda dejjem. Saġa dik hija standard. U l-istess għal dawk li kultant jitqaslu però għadhom mhumiex aċċettati. Bħal meta pereżempju jikdbu naqa minn flok naqra jew inkella ħabba minn flok imħabba. Alright, dawn għadhom mhumiex aċċettati. Mela hemm forma anke semmejna l-każ ta' knisja u knisja, forma waħda hemm kif tinkiteb din taqra kif trid, però għandi forma waħda. Dikke, issa, meta niġu għal-kliem illi aħna qegħdin nimportaw, ħalli nsemmu l-eżempji tal-Ingliż, għax dak huwa l-iktar illi jispikka, aħna nsibu illi fid-diskors ikolna ħafna ukoll forum differenti hawn min jgħidlek kanser b'mod regolari, dal-aħħar kont qed nara fuq kelmet il-Malti fuq Facebook għal kelmet il-Malti u kulħadd jgħid illi kulħadd qed jgħid kanser. Alright, mela din hija xi ħaġa komuni. Jafa kulħadd jiġifieri, ma min jgħid ukoll kanċer. Ara għandek forum differenti. Fehna, hawn min jgħidlek deficit. Per eżempju, aħna għal budget, meta fl-aħħar ta' sena jkun hemm id-diskussjoni tal-budget dejjem deficit nisimgħu, qatt ma nisimgħu deficit, per eżempju, però kultant tinstema deficit. L-istess għal percentaġġ u perċentaġġ, l-iktar li tintuża percentaġġ, sawa, u vaksin. Ġieli wkoll jkun hemm min jisforzaw jgħid vaċċin, per eżempju. Dawn huma forum differenti fil-diskors. Issa, meta niġu biex nikdbuhom, dawna qed jinkidbu t-nejn. Issa, ġifieri jiena nara cancer vaccine deficit percentage miktubin bil-Malti spissi. Alright? U narhom ukoll miktubin anka mod ieħor bħala kanċer, bħala percentage deficit ukoll. U hemm ħaġa oħra, sa meta inti se tħallihom cancer deficit etc. Kif se tiktibhom? Bil-Malti jew bl-Ingliż? Qed jinkitbu t-nejn. Min jażel ortografija Maltija, ġifieri deficit jiktibha biss DFICET, u min jiktibha bl-Ingliż.
T-nejn huma aċċettati.
U t-nejn huma aċċettati. Dana għax aċċettati fis-sens li ma tistax tikkoreġihom għaliex hemm deċiżjoni li għadha ma teħdiġ mod finali fuqhom dawn.
Jiġifieri kieku student kellu jiktibhom f'karta ta' eżami.
L-aqwa li jispellihom tajjeb, niftehmu. Jiġifieri kemm jekk jispellihom bl-Ingliż tajjeb. Jekk pereżempju kanser ħalliha bl-Ingliż ma jistax jagħmilha pereżempju bispelling ħażin. Niftehmu għax xorta tingħad bħala ħażina. Issa mbagħad hemm każ ieħor. Sewa, ta' forum differenti, aħna meta nitkellmu, sewa, ħafna drabi nużaw il-kliem unħalluħ bl-Ingliż. Sewa, per eżempju, ħansemmi xi ħaġa li hija klassika x'ngħidwa spiss. Wassalt lit-tifla l-airport, mort l-airport ġibt lit-tifer.
Biex ngħidu l-ajruport?
Ma ngħidux l-ajruport, kulħadd l-airport jew. Qed niftehmu? Issa, mbagħad, pereżempju, hemm oħra, mort is-sinema. Xem fis-sinema llum? Għaddejt minn Regional Road.
X'min triq ir-reġjonali?
Sewa, allegorija għandna l-forum Maltin. M'daw li ngħidu. Pereżempju, hemm traffiku fuq il-Birker Kara bypass, il-Birker Kara bypass tarġa'. Qed tifhem? Ora, kulleti fuq il-bypass ta' Birker Kara. Jien għadu dawn l-affarijiet. Dawn huma affarijiet li aħna nużaw fil-lingwa ħajja tagħna. Qed niftehmu? Issa, però hawnhekk aħna ninkoraġġixxu li meta wieħed jikteb. Dejjem għandi f'moħħi kifet l-eżami, sewa. Minn flok ma jgħid mort l-airport, mort l-aeroport ta' l-luqa, per eżempju. Meta qed jikteb, iġifieri, x'inhu jiġri? Qegħdin nesprimu ruħna b'lingwa b'mod naturali, qed mod naturali tajt mort l-airport, nifhemu? Pero meta tikteb qed tkun artifiċjali. Dina parti mir-realtà tagħna. Issa x'namlu? Jiena ma nafx jiena personali, personalment, naċċettom dawn anke kieku jikteb li jiena mort l-airport, għax dik hija l-lingwa ħajja. Però kollox għandu ħinu u waqtu. Ftemna, jiġifieri jekk qed jikteb essej f'eżami, jien nippretendi li irid ikun hemm id-dixxiplina tal-ħsieb. U d-dixxiplina tal-ħsieb allura titlob illi f'dan każ jgħid mort l-ajruport. Sawa biex kemm jista' jkun iżhom dik il-konsistenza. Però aktar minn hekk jien għandi f'moħħi wkoll, għax meta aħna nikdbu, wow, allura se nidħol issa fil-letteratura moderna, l-letteratura taż-żgħażagħ tal-lum li qegħdin ħafna drabi jużaw dik tip ta' lingwa. Iħalluha kif jisimgħuha. U għalija hemmhekk din
il-lettera ta' kuljum.
Il-lingwa ta' kuljum il-lingwa ħajja. Tifhem ġifieri jgħidlek mort l-airport, mhux se jgħod jaħsibha b'mod ieħor, għax dik toħroġ ħafna sewa, pereżempju urejt video, urejt video sa daħlet sew, imma mbagħad jużalek il-kelma selfie, per eżempju, u jidħala għax tintuża. Ġifieri, il-letteratura ta' żmienna, taż-żgħażagħ ta' żmienna, qegħdin iżhom qegħdin jirriflettu l-lingwa ħajja. U dan huwa xi ħaġa pożittiv, għaliex? Għaliex nimmaġinaw 50-100 sena oħra, meta wieħed iħares li l-letteratura, u l-letteratura xogħla huwa li tirrifletti l-lingwa ta' żmien, qed nifhmu? Parti minn għax il-letteratura bħalma taf għandha ħafna funzjonijiet. Hemmhekk qed jara il-Maltin tal-bidu tas-seklu 21 kif kienu jitkellmu. Nifhmu? Issa meta inti tirrappreżenta lingwa artifiċjali, allura tkun qed tagħti forma falsa. Dina bħal meta pereżempju ngħid jiena. Għax kultant nikkritika ix-xandir ukolla x'jużaw ħafna drabi kliema artifiċjali. Ix-xandir, pereżempju, jgħidu t-televiżjoni. Meta ħadd ma jgħid televiżjoni, lingwa ħajja insibu television. U din għadhomlu jħarbuha. Jiġifieri qed jħarbu mil-lingwa ħajja. Issa, meta inti għandek rekord sħaħ ta' lingwa artifiċjali, lill-futur qed ittieħ mera falsa. Għalhekk qed ngħidlek jiena li ż-żgħażagħ li qed jilbu l-lingwa anke għall-lavori għall-kritika tagħhom tan-nies ħafna drabi hija li din l-letteratura hija daqsxejn vulgari, oxxena, eċetera. Ma jimpurtax hekk qegħdin aħna, jekk aħna oxxeni, oxxeni jridu jġibuna, ma jistgħux jġibuna mod ieħor, jiġifieri r-realtà tittieġi rrappreżentata. U l-lingwa u l-lingwa wkoll. Mela biex niġbor fil-qosor dak kollu. Dejjem naraw daqsxejn, il-lingwa għal xiex irridu nżawha biex naċċettaw forom differenti u naraw qed niftehmu, pereżempju ħan jieħdu l-kelma minħabba. Jien meta nkun qed nikteb xi paper ftemla, mela hija titlob il-paper titlob
formalità.
Sawa lingwa formali. Dejjem nuża l-kelma sħiħa. Minħabba, minflok, ta' april, ma nqassarx, laqas fejn hemm.
Ma jekk qed tibgħat emailili pereżempju.
Dika li tiġini fħal il-ħaġa, jew f'subgħajja insomma. Hemmhekk iva, qed tibgħat għax għandek differenza. U email, meta jien qed nibgħatha lill-ħabiba, sewa, hija informali. Ġifieri, naturalment jekk jien se nibgħat email però li rrid ikollha saħħa legali. Għax ġi li jinti tapplika għal xi ħaġa, right? U tkun forma li għandha saħħa ta' liġi fi anfisa sewa. Hemmhekk allura wkoll titqgħod attenta għal-lingwa dejjem x'inhu l-iskop ta' dak li tkun qed tikteb.
Ħana ddu għal diffikultà oħra. Fim vit, kif l-aħjar tindirizza bniedem li ħafna drabi ma tkunx taf jekk għandux sieħeb jew sieħba pereżempju?
Għawnek
kemm partner.
Eżatt, għawnek nistgħu nkomplu ma dak li konna qed ngħidu qabel. Inti ara daqsxejn kif treat t-kontenta l-dak li jinda sa t-kontenta t-komunika miħu. Mela jek jena għandi invit. U ma nafx illi ħanuża ismi, is-sur Briffa jekk għandux mara jekkux ħanajdu poġġut ma xi ħadd u dak il-xi ħadd jista' jkun raġel jew mara illum, daw l-affarijiet ma nafhomx, allura l-aħjar hija dik li qatt tintiż ilejn. Nuża partner.
Ħallija miftuħa.
Iva, allura ngħid is-sur Charles Briffa u l-partner inħalliha hekk. Issa, hemm min jgħidlek għax ma nużawx sieħeb. Hawnhekk kollu sieħba. Dana forsi jieħu għalih għax ma jkunx gej, nifhmu. U jekk tuża sieħba, forsi kollu sieħeb, għandek jiġifieri sieħeb u sieħba ma jaqdunix. Mill-banda l-oħra inti tista' tagħmel. Issa tinsiex aħna qegħdin nikdbu invit. Is-sur Charles Briffa u sieħeb stroke sieħba. Hawnhekk
jitkollok fil-lajn.
Sa tikkomplika se tidherkela. Plus il-fatt silejn li hawn min sieħeb jara daqsxejn offensiva. Alright, jiġifieri allura partner taqdina u nimxu. U wara kollox mistoħloq problema ta' kelba. Mhux hekk hekk l-aħjar. Issa, però mill-banda l-oħra min ikun jafni. U jagħmel li partner meta jaf li jien għandi mara jien mbagħad nieħu għalija ġifieri. Però dak li jkun ikun jafek, niftehmu ġifieri kieku tkun jien naf xi ħaġa li titlob li stedina li min qed jagħtihielek qed jitfaħħa b'mod ġenerali li laqqas biss jaf li inti teżisti ma tefaħħa. Per eżempju bħala staff tal-università bada l-istaff kollu. Hemmhekk ma nagħtix każ.
Ħanaddu għal xi ħaġa oħra interessanti, il-klim antika direzzjonijiet.
Ija, dina
North, South, East, West.
Interessanti għaliex aħna nużaw Tramuntana, Nofsinhar, Levant u l-Ponent. L-iktar li nużaw.
Dawk li tallimna dejjem l-iskola.
Mhux hekk. Però nużaw ukoll in-North, ukoll is-Sud, l-Orient u l-West. Per eżempju, fil-kustjonijiet ta' l-Ukrajna. Kien hemm il-konflitt bejn ir-Russja u l-West, aħna ngħidu, nifhmu ġifieri il-West qed intuża wkoll u l-Orjent minn flok il-Vant qed intuża ħafna. Sewwa fl-Orjent issib dak l-affarijiet. Issa, però dawna kif tista' timmaġina dawn huma ħafna minnhom kliem biex ngħidlek li aħna importajna. Sewwa ovvja. Imma hemm kliem ieħor iktar qadim. Alright, importajna wkoll mill-arbi, sewa, li huwa semitiku, per eżempju, għat-Tramuntana Nord, ġifieri, fil-Malti semitiku nsibu x-xmiel. M'għadux jintuża tagħda, ġifieri, għax sa fejn naf jien kelma waħda biss li għadha tintuża minnhom dawn li sa ngħid. Mela x-xmiel huwa n-Nord, sewa, it-Tramuntana. Għandna f'sinhar għas-Sud għandna l-Qibla, ċoe. Kienet teżisti, imbla, ma għadniex nużawwa lanqas issa qed insemmi s-sud interessanti għaliex is-sud huwa konvenjenti ħafna bħala termin u anke bħala prefiss is-Sud Amerika pereżempju. Sewa s-Sud Afrika. Dika tista' tuża hekk qiegħed tajjeb ħafna. Naturalment se tagħmel l-Amerika t'isfel, alright, u n-nofsinhar tal-Amerika, eċetera. Dawn però jistgħu jfisslu differenti wkoll, wieħed irid jogħod attent. Għall-Orjent għall-Vant, alright, għandna x-xarq. Xarq. Bil-qa, għax bl-arbi hija bil-qaf sewa. Xarq, x-xarq. Dina jidilli li smajta x'imkien darba. Alright, però mhux bħala xi ħaġa komuni. U mbagħad għandna l-kelma l-arb għall-West. Aħna għandna l-post għawdex li jismu l-arb. U l-arb għax qiegħed fuq il-naħa tal-West tal-Ponent tal-Gżejjer Maltin. Mela x'miel il-qibla, ix-xarq u l-arb. Dawn huma t-termini ta' direzzjoni semitiċi.
Fadlinna l-aħħar żewġ minuti, kelma kurjuża hija kutrumbajsa. Tista' tgħidilna fuqha.
kotrum bajsa, vera.
Nalqob il-kotrum bajsa l-lum.
Ijo, vera, basta ma noħdu iċaħna. Jinteressanti din, hemm varjanti tagħha kukrum bajsa. Sawa, din qed tfisser gabirjola, gerbiba, sawa, meta inti tinqaleb. Ok, ħafna drabi bloba, mhux hekk, tagħmel kukrum bajsa. Din għax aktar xi li ġejja mill-verb kabras, għaliex inti qed tgħid hija kelma interessanti. U kurjuża fl-istess ħin għax laqas nafu eżatt 100% minn fejn ġiet, però hemm dan il-verb kabras li jeżisti fil-Malti antik sewa, li tfisser gerbeb lil xi ħadd tar-rasu. Jiġifieri allura ma l-kutru jista' jkun li tiġi minn kontra. Dak il-każ, dinha kif qed nifhimha issa ta' ġifieri jiena, ma il-verb li seta ġiet minnha hija kabras sewa. Daħlet fl-idjoma Maltija wkoll bħal ma taf għamel kutrum bajsa li tista' tfisser letteralment gerbeb għar-rasu jew inkella figurattivament għaliex ikun biddel il-fehma tiegħu u minn pożizzjoni x'naqbdu ngħidu ideoloġika ikun qalep għal pożizzjoni oħra u għamel kutrum bajsa waħda sħiħa sewa ġifier mar u beda jaħsibha il-kuntrarju tal-li kien jaħsibha qabel.
Charles, x'kienet il-farxa? Għat ma smajta jien din il-kelma?
Imma firex.
Firex iva.
U dik ġejja minna. Ġifieri jew diġà għandek nofs it-tifsira.
Sewwa.
Il-farxa kienet x'kaffa x'aktar li kienet tkun fuq il-blata tal-bib ta' barra. Sewwa. Li fuqha kienu jżommu jifirxu. L-ikel biex jibqa' frisk u għoli maqtuħ mill-lar ta' kam forsi. Nimmaġinaw li moddi ġrieden kienu jitħlu da u forsi hemmhekk ma jitel. Kien ikun ma kellhomx mod ieħor kif jippreservawh da u għas amara tinsiex dawn għas kien sa jkollhom xi kabord fejn jaħżnu, għax kienu jaffoljaw li jkollhom kabord. Sewa. Mela din kienet il-farxa x'kaffa fuq bib għal prodotti tal-ikel. Kifatt ġejja minn firex. Meta inti tifrex xi ħaġa naturalment biex anke taf int l-ikel meta jkun imrass ma' xulxin iktar imur biex jibda inawwar wieħed lill-ieħor u hekk allura għandhom iktar mod ta' kif jippreservawh sewwa. U mbagħad għandna wkoll minn firex il-firxa sewwa dik li inti tirranġa s-sodda u l-plural frix, il-frix tas-sodda. U koll dawn huma kollha ġejjin mill-istess.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jien minn Campus FM insemmukom.